Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Upozorenje čitaocu. Kao oficir francuske vojske učestvovao sam u opsadi Saragose. Nekoliko dana posle zauzeća grada, zašavši na jedno zabačeno mesto, primetih dosta lepo sagrađenu kućicu za koju najpre pomislih da je ni jedan Francuz nije posetio. Radoznalost me navede da uđem. Zakucah na kapiju, ali primetih da nije zaključana. Gurnuh je i uđoh. Dozivao sam i tražio, ali nikog nisam našao. Izgledalo mi je kao da je odneto sve što je bilo, ma od kakve vrednosti. Na stolovima i urmarima preostali su samo bezvredni predmeti. Jedino što sam na zemlji u jednom uglu primetio nekoliko svežnjeva ispisane hartije. Razgledao sam ih letimično. Bio je to rukopis na španskom. Znao sam veoma malo taj jezik, ali ipak dovoljno da shvatim da ta knjiga može biti zanimljiva. Govorilo se o razbojnicima, priviđenjima, kabalistima, a na vojnom pohodu ništa nije bilo pogodnije da me razgali od čitanja neobičnog romana. Ubeđen da ova knjiga više neće dospeti zakonitom vlasniku, nisam oklevao da ju uzmem.
Tim rečima počinje jedan od najneobičnijih romana sa samog početka 19. veka. A kao što je narator otvorio kapiju nevelike kuće da bi tu pronašao čudnovati rukopis, tako i čitalac, zavirivši ispod jednostavnog naslova i otisnuvši se niz redove kratkog uvoda, stiže do skrivenog bajkovitog blaga. Jer pisac te knjige, koja je i sama imala nesvakidašnju sudbinu, utkao je u nju svoje bogato znanje, doživljaje neumornog putnika i nadasve dar veštog pripovedača.
Naš gost iz prošlosti biće Jan Potocki, poljski grof s kraja 18. i početka 19. veka, svestrano obrazovani pustolov, etnolog i arheolog, književnik i autor tajanstvenog romana Rukopis nađen u Saragosi.
Thank you.
Jan Potocki je 1790. godine postao poznat kao prvi Poljak koji je poleteo balonom na topao vazduh. Međutim, taj let iznad Varšave sa aeronautom Jean-Pierreom Blancharom bio je samo jedna od mnogobrojnih dogodovština legendarnog poljskog plemića.
Rođen je 1761. godine kao potomak jedne od najbogatijih i najuticajnijih porodica u Poljskoj. Školovao se u Ženevi i Lozani, u vojsci dobio čin kapetana, a neko vreme proveo i sa malteškim vitezovima. Porodično bogatstvo omogućavalo mu je da mnogo putuje. Prokrstario je Evropu, Sredozemlje, Aziju i Severnu Afriku. Boravio je i u Srbiji, gde je 1783. godine slušao guslare.
Živo opisujući svoja brojna putešestvija, tokom kojih se posvećivao obimnim istorijskim, lingvističkim i etnografskim izučavanjima, Potocki se svrstao među prve putopisce modernog doba. Osim što je dosta pisao, zanimao se također političkim intrigama, tajnim društvima i doprineo nastanku etnologije, jer se među prvima temeljno bavio i istorijom i arheologijom Slovena.
Neko vreme proveo je u Francuskoj, a po povratku u Poljsku postao je poznat kao izdavač političkih brošura, u kojima je zagovarao različite reforme. Godine 1788. osnovao je u Varšavi izdavačku kuću pod nazivom Slobodna štamparija, kao i prvu besplatnu čitaonicu u gradu.
Kada je Rusija 1791. napala Poljsku kako bi ugušila liberalna stremljenja poljskog kralja Stanislava II. Augusta Poniatowskog, Potocki je stao na patriotsku antirusku stranu. No nakon što je Poljska izgubila nezavisnost i nestala kao samostalna država, grof se prilagodio novoj situaciji i postao titularni tajni savjetnik ruskog cara.
Последок я скажу, а напоследок я скажу. Прощай, любить не обязуйся, с ума схожу или восхожу к высокой степени безумства. Как ты люби, ты пригубил погибели. Не в этом дело. Как ты любил, ты погубил, но погубил. Работу малую висок еще вершить, но пали руки и стайкою наискосок уходят запахи и звуки, а напоследок я скажу прощай. Любить не обязуйся, с ума схожу или восхожу к высокой степени безумства.
Jan Potocki se ženio dva puta i imao petoro dece. Kako je zbog svog porekla i visokog položaja uvijek bio zanimljiv javnosti, i njegova dva braka bila su povod za skandalozne glasine. Iz prvog braka sa princezom Julijom, Lubomirskom, zvanično najlepšom ženom tog doba, imao je dva sina, Alfreda i Artura. Sa drugom ženom, groficom Konstancijom Potockom, dobio je sina Bernarda i ćerke Irenu i Terezu. Možda zbog grofovog pustolovnog duha i strasne posvećenosti naučnim istraživanjima, ni jedan ni drugi brak nisu bili naročito srećni. Za Juliju, koja je umrla od tuberkuloze, zna se da je imala vanbračnu vezu i da je živela uglavnom odvojeno od supruga, a Konstancija je tražila razvod i ubrzo nakon smrti Potockog se i preudala.
Poslednje godine života grof je proveo povučeno na svom imanju u Podoliji. Smrt Potockog ostala je nerazjašnjena i neobična poput mračnih događaja u njegovom romanu. Naime, 23. decembra 1815. godine pronađen je mrtav na krevetu u svojoj sobi. Izgleda da je sam sebi prekratio život pucnjem iz pištolja, a po priči koja je kasnije nastala, učinio je to srebrnim metkom izrađenim tako što je nedeljama glačao ukras sadrške posude za šećer. Zabeleženo je da je patio od melanholije, koja bi u današnje vreme po svoj prilici bila prepoznata kao ozbiljniji oblik depresije, a uz to je navodno verovao i da se pretvara u vukodlaka.
Za sobom je ostavio 30 pisanih dela. Putopise, studije, dramske tekstove, pripovetke i danas proslavljeni roman. Pisao je isključivo na francuskom, na kome je zabeležen i originalan tekst rukopisa nađenog u Saragosi. Neki istraživači smatraju da je to svojevrstan simboličan zapis o Piščevim ezoterijskim izučavanjima.
Ponegde se pominje i anegdota po kojoj je rukopis nastao iz želje Potockog da razonodi svoju suprugu, pošto joj je pročitao priče iz 1001 noći. A grofici se to toliko dopalo da je poželela da čuje još.
Thank you.
Onda rođen u prosvećenom 18. veku, Jan Potocki u književnost svog vremena donosi teme i osjećajnost predstojećeg doba romantizma. Njegovo delo visoko su cenili veliki poljski pisci poput Adama Mickiewicza, Juliusza Slovackog, Piotra Wiazemskog, ali i Aleksandar Puškin i francuski umjetnici koji su dela Potockog čak pripisivali svojim autorima.
U pogovoru izdanju rukopisa nađenog u Saragosi na našem jeziku iz 1964. godine, dr. Stojan Subotin piše:
iako putopisi u celokupnom opusu Jana Potockog predstavljaju samo sporedni deo njegovog stvaralaštva, iako su oni možda najmanje interesovali njegove malobrojne proučavaoce, ne može im se odreći zanimljivost i književna vrednost. Sposobnost Potockog da od konkretnih zapažanja prelazi na filozofske refleksije, da polazeći od činjenica prelazi na opširne digresije, da pravi ekskurzije u različite naučne oblasti, učinila je njegove putopise vrlo zanimljivim. Solidna naučna priprema bez koje nikad nije kretao na put, stav filozofa, prosvetitelja lišenog predrasuda, želja da se o svemu ima sopstveni sud, dali su tim putopisima draž i književnu vrednost.
Potocki je posebnu naklonost gajio prema istoriji književnosti Orijenta, pa i u svoje putopise utkao i istočnjačke povesti, kako ih je sam nazivao. Međutim, njegovi prvi literarni pokušaji u tom stilu bili su obojeni prosvetiteljskim stavovima, te nas stoga povesti Potockog uče da na svet i njegove probleme treba gledati s dozom zdrave sumnje. U završnim pasusima svoje knjige Putovanje u Marokansko carstvo, grof se obraća čitaocu:
namera ovog dela, ploda čiste fantazije, nije samo to da služi jedino prijatnosti. Trudio sam se da u njemu predstavi moral koji više odgovara našem veku, novom i teškom, a učinio sam to u želji da bi ga hrabri duhovi učinili predmetom češćih razmišljanja. Jedno delo, ma kakvo ono bilo, samo je kaplja vode u tom potoku shvatanja koji grabi sa sobom dela pojedinaca i naroda. Ali kada pisci ujedine svoje napore, možda neće propustiti da usmere njegov tok.
U takvom stavu autora možda se krije ključ posebne privlačnosti rukopisa nađenog u Saragosi. Jer kakve god neverovatne, čudesne, jezive događaje da opisuje u svojim pričama, Potocki zadržava i ugao staloženog posmatrača, sigurnog u snagu svog zdravog razuma i nepristrasnog suda. Zato ni glavni junak svih pustolovina ne podleže strahu, ne gubi prisebnost, a posebno ostaje veran svojim načelima časti i nepristrasnog rasuđivanja. A sa kakvim se to iskušenjima susreće glavni junak rukopisa, mladi Alfons van Borden, čućemo u nastavku emisije Gosti iz prošlosti.
Thank you. Rukopis nađen u Saragosi, Jan Potocki započinje predgovorom neimenovanog francuskog oficira, koji opisuje svoje otkriće zagonetnog španskog rukopisa tokom opsade Saragose 1809. godine, u vreme Napoleonovih ratova. Ubrzo nakon toga, oficir biva zarobljen, a španski vojnici mu oduzimaju imovinu. Međutim, jedan španski oficir prepoznaje značaj rukopisa i svom zarobljeniku ljubazno prevodi tekst na francuski.
Tako počinje glavna priča o 17-godišnjem Alfonsu van Vordenu, sinu oficira iz ugledne porodice. Novopečeni mladi kapetan Valonske garde žuri da iz svog francuskog doma stigne u Madrid kako bi se što pre javio na časnu dužnost. Ali put ga vodi kroz turobni planinski venac koji razdvaja Andaluziju od Manče, nastanjen krijumčarima, razbojnicima i svakojakim nesvakidašnjim likovima.
Putnika koji bi se usudio u tu divlju pokrajinu, napale bi, govorilo se, hiljade grozota kadrih da slede krv u žilama i najhrabrijih. Tako bi on čuo žalobne glasove pomešane sa hučanjem potoka i zviždanjem bure, zavodili bi ga lutajuće svetlosti, a nevidljive ruke gurale u ambise bez dna.
U oblasti Sierra Morene tokom 66 dana mladi Alfons sreće princeze iz Tunisa, cigane, odmetnike i kabaliste i svi mu od reda pripovedaju niz isprepletanih, bizarnih, zabavnih i fantastičnih priča koje on beleži u svoj dnevnik.
66 priča pokrivaju širok raspon tema i stilova, uključujući gotski horor, pikarske avanture, komične, erotske i moralističke priče. Te pripovesti odražavaju zanimanje Potockog za tajna društva, nadprirodne pojave i istočnjačke kulture, a ilustruju ih detaljna zapažanja o manirima i običajima u tadašnjoj Evropi, posebno u Španiji. Mnoga mesta i oblasti koji su prikazani u pričama, Potocki je zaista posetio tokom svojih putovanja, mada ima i izmišljenih opisa postojećih mesta.
Potocki je knjigu u celosti napisao na francuskom jeziku. Delovi originalnog rukopisa kasnije su izgubljeni, ali je ostao poljski prevod koji je 1847. napisao Edmund Hojecki na osnovu tada još raspoloživog francuskog primerka.
Ako su i postojala izvesna neslaganja o autorstvu rukopisa nađenog u Saragosi, danas je generalno prihvaćeno da ga je zaista napisao Potocki. Rad na knjizi započeo je 1790. a završio ju je 1814. godinu dana pre svoje smrti. Roman nikada nije štampan u celosti za života Potockog. Probno izdanje prvih 10 poglavlja kružilo je 1805. po Sankt Peterburgu, a još jedan deo objavljen je u Parizu 1813. Treće izdanje, kombinacija dva prethodna, štampano je 1814. ali izgleda da ni do svoje smrti Potocki nije odlučio kako će izgledati konačna verzija romana.
Usled razloga koji ostaju nejasni, porodica Potockog nije odmah bila zainteresovana za popularizovanje njegove pisane zaostavštine. Zbog toga roman nije objavljen sve do 1847. više od 30 godina nakon grofovog samoubistva, kada se pomenuti poljski prevod pojavio u Leipcigu. Nažalost, gotovo odmah po objavljivanju, originalni francuski rukopis je nestao.
Ko zna koliko bi potrajale nejasnoće oko originalnog sadržaja knjige da nije došlo do senzacionalnog otkrića dvojice francuskih naučnika koji su krajem prošlog veka u poljskim bibliotekama istraživali delo Potockog. Godine 2002. u Nacionalnoj arhivi u Poznanju François Rosé i Dominique Trier pronašli su nepoznatu verziju rukopisa obeleženu vodenim žigom. Na osnovu nje mogli su da zaključe da su zapravo postojale dve autentične verzije knjige iz 1804. i 1810. godine.
Razlike između pomenutih tekstova govore da je Potocki tokom vremena menjao filozofski koncept dela. Francuski istraživači zaključili su da je na osnovu te dve originalne verzije Hojecki napravio svoj prevod iz 1847. rukopis koji danas poznajemo. On je postao izvor mnogih drugih verzija i prevoda, uključujući, ironično, popularno francusko izdanje iz 1989. čiji je posljednji deo preveden po nemačkom tekstu, prevodu sa poljskog.
Tu ana e meiga, tu ana e meiga te paio.
neobičan susret glavnog junaka rukopisa nađenog u Saragosi odigrava se u sablasnoj, napuštenoj gostionici negde u planinama Sierre Morene. Nakon što je zlokobno zvono objavilo ponoć, Alfons van Borden, kao u pravoj bajci, biva uveden u svet raskoši, uživanja, tajni i raznovrsnih iskušenja. Već sljedećeg jutra zapitaće se da li je sve bilo samo san ili zamka demonskih bića na koja je upozoren na početku svog smelog putovanja.
Dvije gospe držale su se za ruke. Bile su neobično odevene ili je bar meni tada tako izgledalo. U stvari, bile su odevene po običaju gradova na varvarskoj obali, u što sam se uverio kasnije putujući kroz te zemlje. Dve neznanke mi priđoše slobodno i ljubazno. Bile su to dve savršene lepotice. Jedna visoka, vitka, zanosna, druga nežna i strašljiva. Veličanstvena je imala čaroban struk i divne crte. Sitnija je bila okrugla u pasu i imala male isturene usnice, upola sklopljene očne kapke, a ono malo zenica što kapci nisu skrivali, bilo je zastrto trepavicama neobične dužine.
Mladi van Worden sretaće lepe princeze stalno iznova na svom putovanju. Međutim, kako njegova priča odmiče, sve je nejasnije ko su te dve mlade žene. Čarobnice, priviđenja, demoni ili zagonetne, neodoljive i podjednako neuhvatljive sestre plemenitog roda. Roman sve više nalikuje na blistav san koji se preliva iz jedne priče u drugu i u kome se neki likovi vraćaju kao blagonaklona prijateljska lica ili prerušeni u nedokučive nove uloge. Posle burnih noći, junaci Potockog budiće se pod groznim vešalima u blizini reke Guadalquivir, da bi se ubrzo našli u tamnici, kapeli, raskošnom dvorcu, ruševinama ili pećini punoj čudesa.
Princeza naredi da pođem za njom. Zatim otvori jedna vrata, pa se nađo smo u podzemnim svodovima, odakle se primećivalo jezero koje izgledalo kao da je od srebra, dok je u stvari bilo od žive. Princeza zatapša rukama, pa ugleda smo kako se pojavljuje parka kojom je upravljao žuti kepec. Sedo smo u barku i tad primetih da kepec ima lice od zlata, oči od dijamanata, a usta od korala. Jednom rečju, bio je to automat koji je malim veslima vrlo spretno presecao površinu žive i pokretao barku. Ovaj neobični čamđija doveze nas u podnožje stene koja se rastvori, pa uđo smo u drugu podzemnu prostoriju gde je hiljadu automata pružalo najneobičniji prizor. Pauni su širili repove od emajla prekrivenog dragim kamenjem. Papagaji, čije perje bilo od smaragda, leteli su nad našim glavama. Crnci od abonosa pružali su nam zlatne činije pune trešanja od rubina i grožđa od safira. Hiljadu drugih čudesnih predmeta punilo je divotne svodove kojima oko nije moglo da sagleda kraj.
Iza svakog omamljujućeg doživljaja opisanog u priči, Potocki nas otrežnjuje grubom realnošću, kao da nas podsjeća da svako lice ima naličije, da se iza raskoši krije beda, iza zanosa bol i razočaranje. Glavnom junaku uskraćeno je razumevanje i razrešenje, a možda je to istinska priroda ljudskog života. Možemo samo da putujemo, a da jedini čvrst oslonac pronađemo u sopstvenoj čestitosti i razboritosti. i po nekoj pruženoj prijateljskoj ruci.
Sutradan karavan rano krenu na put. Siđo smo sa planine i zađo smo u duboke doline ili pre u provalije koje kao da su dopirale do zemljine utrobe. Presjecale su planinski venac u toliko raznih pravaca da je bilo nemoguće ni snaći se ni znati u kom pravcu idemo. Išli smo tako 6 časova dok nismo došli do ruševina nekog napuštenog i opustelog grada. Tamo nam je Zoto naredio da sjašemo, a mene odveo do jednog bunara i rekao mi: "Gospodaru Alfonse, učinite mi milost i pogledajte ovaj bunar, pa mi recite šta o njemu mislite." Odgovorio sam da unutra vidim samo vodu i da smatram da je to bunar kao i svaki drugi. "E pa lepo," nastavi Zoto, "varate se, jer to je ulaz u moj dvorac."
I da se vratimo na početak. Na izgled obična kapija vodi do veoma neobičnog rukopisa. Na izgled običan bunar zapravo je ulaz u podzemno kraljevstvo. Kuda nas vodi Jan Potocki? Njegove priče se prepliću, prekidaju i nadovezuju, zavode nas i zbunjuju. Čitalac se pretvara u putnika po snolikom svetu ispunjenom čudesima, prikazama, čas surovim, čas rajskim predelima i prizorima, živopisnim likovima i događajima.
I ne samo to. Potocki nas uvodi u taj labirint priča, ali nas iz njega nikada ne izvodi. Rukopis nađen u Saragosi je pozivnica. Pa ako se odvažite i načinite prvi korak, želimo vam da na tom putovanju pronađete nadahnuće za bar jedno divno zadovoljstvo u pripovedanju.
Ljepote iz prošlosti doveli autor teksta Hana Gadomski, glumac Milan Milosavljević, muzički urednik Nenad Dimitrijević, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.